nu m-am putut abține. Ca în contextul acesta de disperare, în care ne aflăm ca moment istoric și pe care ne l-a descris Ioan, nu m-am putut abține să nu aduc încă o dată în fața dumneavoastră aceste imagini care dovedesc că speranța n-a murit. Și să nu uităm un lucru, ceea ce dă greutate momentului. Că sunt peste 2500 de ani de atunci și până în momentul în care acest rabin cântă. Și acești evrei mai speră. Așa ceva depășește orice putință umană. Așa ceva nu se găsește exprimat în toate culturile lumii la oaltă. Am senzația uneori că istoria e ca un sul, ca o carte și ating paginile citind evenimentele de zi cu zi. Pentru că momentul pe care îl zugrăvește în capitolul 11 este unul foarte dificil. De aceea l-am certat pe Iulian în duhul meu nu știu de câte ori zilele acestea. Pentru că vă spun că este un text foarte greu, foarte complicat. Noi înțelegem printr-o muncă serioasă în ce privește exegetarea textului ce s-a întâmplat acolo. Dar problema este în mesajul acelui moment. Ce vrea Dumnezeu să ne transmită prin acel moment. Ce este acolo atât de important încât Dumnezeu creionează, descrie prin Ezechiel pas cu pas evenimentele așa cum Ioan ni le-a relatat mai înainte cu atâta precizie. Primul rând, textul în marea lui cantitate se focalizează pe starea, mentalul celor din cetate. Cu alte cuvinte, problema este acolo. Și cum ne-a spus Ioan, asistăm la un lucru nemai întâlnit, uluitor, care se regăsește în cuvintele Mântuitorului rostite altădată. Dacă lumina care este în tine este întuneric, wow, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta! Problema ridicată este cum e posibil ca întunericul să se devină lumină și în final să devină vector călăuzitor pentru om și umanitate în același timp. Cum? Ce s-a întâmplat? Pasajul din 11 te uluie. Trei momente istorice a clădit Dumnezeu ca să se întâmple ceva. Și în loc să se întâmple, fenomenul este invers. Întunericul este și mai mare. Dați-vă seama despre ce este vorba. Oamenii aceștia din Ierusalim nu puteau înțelege un lucru. Direcția nu era să moară în cetate. Direcția era, în mod pragmatic, să se predea la babilonieni. Și Ieremia îi ruga în fiecare zi, măi Zedechie, acum scapi. Dar parcă ceva s-a așezat în mentalul lor culmea. Deci nu știu o problemă, Ieremia. Noi suntem eroi. Noi vom muri ca niște eroi. Să fi fost în locul lui Dumnezeu, cred că mi-aș fi pus mâna pe capul slavei. Zice, domne, ori sunt nebuni ăștia, orice se întâmplă cu ei. Cu alte cuvinte, ei cred că este un moment istoric în care ei vor scrie istorie și undeva pe un monument al istoriei numele lor vor fi trecute, nu pe pământ, dar sigur în ceruri. Așa întuneric nu s-a mai pomenit vreodată. Și îl vezi pe Dumnezeu uluit de, acest spectacol sumbru și toată mișcarea care o face, tabloul, scena se termină cum slava lui Dumnezeu poposește pe muntele măslinilor. Întunericul era așa de mare încât este reflectat inclusiv în mintea lui Ezechiel. Deci nu avem de-a face cu un Ezechiel flămând, obosit. Este un Ezechiel eliberat de sine, pentru că este în spațiul ceresc al vedeniei. Acolo nu ți-e foame, nu ți-e sete, n-ai dușmani, n-ai nimic. Cumva în spațiul rațiunii pure. Atât de adânc era întunericul acela, încât inclusiv Ezechiel nu poate să înțeleagă. Și se reflectă într-o scară mai mică, bineînțeles, inclusiv în conștiința lui. Frații mei, așa cum a spus Iulian în rândul trecut, momentul este un mare faliment al lui Dumnezeu în raport cu poporul evreu. Despre acest popor în istorie ne uluim când îi analizăm manifestarea. Întunericul de peste el e atât de profund încât îl mai repetă odată. Când vine Mântuitorul, cel promis de Dumnezeu. Știți ce spune Ioan despre această manifestare a lui Dumnezeu? Și zice, noi am privit ce? Slava lui. Ca slava singurului născut din Tatăl. Cu alte cuvinte, slava a mai venit printre ei. Și în persoana lui Hristos în dimensiuni maxime, cu toate acestea, inclusiv slava manifestată în Hristos, demonstrează falimentul divinității în contact și în raport cu starea acestui popor. Ce se întâmplă cu acest popor? M-am întrebat zilele acestea și m-am frământat de n-am avut liniște. Pentru că, în esență, Dumnezeu vrea să ne atragă atenția prin capitolul 11 tocmai despre acest fenomen în care se află poporul evreu. Și dacă nu este rezolvat acest lucru, istoria este prăbușită. Mă uit la schema de lucru acelui mai mare manager al universului care este Dumnezeu. În actul lui de răscumpărare, el are două componente. O răscumpărare personală, da? De așa, de zuluvi. Îți creionează contexte și operează mântuirea. Dar în planurile lui de lucru, se pare că sunt niveluri pe care noi nu le înțelegem. El nu mântuie doar persoana, ci vrea să mântuiască națiunea. E o altă ipostază a existenței. Și cred că problema lui Dumnezeu zugrăvit aici este taman cu națiunea. Să mă înțelegeți. Așa cum avem realitatea noastră cerească, și deseori vă spun să nu cereți lui Dumnezeu să vedeți cum arătați în realitate în ceruri, că nu veți trăi o secundă mai departe, la fel poporul are o realitate cerească. Cum eu reprezint un templu în care poate să lășui Duhul Sfânt, asta e complicația existenței și a creației. Dumnezeu are o națiune ca spațiu și ca loc. Ori ni se atrage atenția asupra locului spre care neapărat trebuie să se aruncă cărbunii și nu sunt aruncați. Cu alte cuvinte, problema lui Dumnezeu este cu națiunea. Și în schema lui de lucru ca manager a ales în felul următor. Uite ce fac. Chem o națiune, un popor, da? Discurs prin templu cu acest popor și poporul este unda de șoc al discursului spre vindecarea celorlalte națiuni. În schema aceasta de lucru a avut două variante. Binecuvântare. Prima. Băi, vă dau de nu puteți duce. Când or vedea popoarele, trebuie să fie ceva cu Dumnezeul lor. Schema de lucru a lui Dumnezeu era atât de pragmatică și foarte sigură. Ce s-a întâmplat este că acest popor n-a suportat binecuvântarea. Acest popor a fost atât de îndărătnic încât Dumnezeu intră în scenă cu schema a doua, blestemul. Și acesta este momentul decisiv din istoria lui Israel când Dumnezeu zice s-a dus cu binecuvântarea. Încep cu blestemul. Uitați ce spune în Zaharia. Ați fost un blestem între neamuri. Pe calea blestemului, Dumnezeu vrea să-și continue discursul prin această națiune spre vindecarea popoarelor. Dar, întrebarea mea este următoarea. De ce alege Dumnezeu calea blestemului și ce urmărește cu ea? Pentru că în tabloul meu nu-l văd atât de disperat. Îl văd stând pe munte și cu privirea în zare spre o realitate istorică în care Dumnezeu promite următorul lucru. Mai băiețaș! Discursul meu trebuie să fie dus până la capăt. Vă voi scoate inima de piatră și voi... Deci se pomenește în istorie de primul transplant posibil de organ. Și organul cel mai important la Dumnezeu e inima. Și zice, vă voi da o inimă de carne. Dar stând și citind, stai puțin, Doamne, dar de ce nu o faci acum? De ce nu o faci acum? Ori ești limitat în putere, ceea ce nu cred, că pentru tine nu este timp, oriceva este în joc, în discuție și vrei să ne descoperi nouă astăzi. Iată care sunt raționamentele mele. Ele pornesc din câteva direcții pe care le-am adus la oaltă. În primul rând, în ceea ce privește determinarea lui Dumnezeu să își ocupe locul în Ierusalim este fără tăgadă. Iată ce spune la un moment dat. Am o mare râvnă pentru Sion și sunt stăpânit de o râvnă plină de mânie pentru el. E determinare. Știți când o spune? Spune prin Zaharia, prin anii 430. Era templu, avea al doilea templu. Și atunci, care-i povestea? Dar tot, parcă Dumnezeu a rămas pe munte cu privirea tot la zarea aceea. Zice, am o mare râvnă, așa vorbește Domnul. Mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema cetatea cea credincioasă și muntele Domnului oștirilor se va chema muntele cel sfânt. De asta nu mă puteam abține când vedeam pe acest rabin cântând. El nu cântă de la sine. Din pricina acestei determinări pe care o are Dumnezeu, fără egal. Am două întrebări. De ce nu atunci? Și de ce depinzi de un moment istoric? A doua mea întrebare este legată de ce se întâmplă cu poporul ăsta de nu împlinește ceea ce Dumnezeu își propune să facă. Deci am terminat cu determinarea, ea există. Lucru care mi-a adus lumină au fost două momente din confruntările care le-a avut Mântuitorul în lucrarea sa. Și parcă ele mi-au fost aduse în mintea mea să mi se facă lumină și să-mi fac click-ul. Prima. Ucenicii se duc și întâlnesc un caz. Exorcizarea unui copil îndrăcit. Și își exercită puterea de la Hristos și taman nu pot să-l exorcizeze. Vine femeia, se duce, o femeie credincioasă, oameni buni, se duce la învățătorul și îi spune: învățătorule, am fost la ucenici și n-au putut. Care Mântuitorul își pune mâinile în cap și zice: of, până când am să vă suport? Îl aduce la el, îl exorcizează pe copil, ce este foarte interesant, că demonul acela pare avea o caracteristică specifică, îl lua pe copil și îl izbea când în apă, când în foc. Și ucenicii buimăcii se întorc la Mântuitor, dar ce s-a întâmplat? Noi de ce n-am putut? Și îl văd pe Mântuitor cum înghite în sec, iertați-mi expresia, nu spune asta în text, dar îl văd cum se uită la ei și încearcă să le dea o explicație. Și spune: măi, oameni buni, Duhul acesta, demonul acesta, nu iese decât cu post și cu rugăciune. Dar puterea ce face? Dar puterea? Și m-a băgat în ceaț. Am lăsat-o în aia. Atât rețin. Dom'le, e o chestie, e o categorie demonică foarte puternică, care opune rezistență. Un alt element, o altă întâmplare. Vin la un moment dat învățătorii viacului din Israel și vor să-l ispitească pe Mântuitorul spunând următorul lucru: învățătorule, vrem să ne dai un semn. Erau vicleni, n-aveau nicio treabă cu semnele. Și zice: nu vi se va da decât un singur semn, semnul prorocului Iona. După cum el a stat 3 zile și 3 nopți, așa va sta și fiul omului. Dar despre oamenii aceia, el rostește două lucruri. Unul care vizează judecata și unul care vizează o realitate spirituală. Păi, am rămas uimit de modul cum Hristos, Mântuitorul nostru, se mișcă în realitatea spirituală a acestui popor. În primul rând, zice, fiți atenți, veți fi judecați de cei din Sodoma, de împărăteasa din Seba, pentru că dacă s-ar fi făcut aceste lucruri acolo, de mult ei s-ar fi întors la Dumnezeu. Veți fi judecați de ei. Și deodată se oprește discursul. Și zice, ia să vă spun ceva. După ce casa este măturată și curată, Duhul scos din ea, ce face? Se plimbă prin locurile pustii și caută un loc de odihnă. Odată deschide fereastra spre lumile demonice, despre care ni se spune că ele au nevoie de loc. Ele nu au loc de locuit pentru a-și obține odihna. Și nu găsește. Și nu găsește. Ce face Duhul ăla? Se întoarce. Găsește casa măturată, tararam, tararam, dar nu se întoarce singur. Măia 7 cu el, nu? Sunt 8 acum. Parcă așa zice. Măia 7, nu? Și dacă cu 1 fac 8. Zice, dar starea cea din urmă acelui om va fi mult mai rea, de atâtea ori mai rea. Știți cum termină Mântuitorul acolo, Iulie? Tot așa va fi și cu neamul acesta. Și atunci hai să luăm problema. Înseamnă că acest neam a fost cândva exorcizat, corect? Casa cum a fost făcută? Curată. Ce constată Mântuitorul? S-au întors 7. Și starea din urmă a acestui neam este de 7 ori mai rea. Eu am câteva întrebări. Nu cumva o asemenea stare de fapt domină mentalul evresc? Nu cumva cu asemenea a presiune, nu peste persoană, da? Mă înțelegeți? Deci nu pentru peste persoană, peste națiune. Și faptul că Ezechiel este în întuneric, da, și el oscilează, înseamnă că undeva în lumea aia spirituală, națiunea este ocupată de cineva. Și acest cineva e atât de puternic încât această nație nu poate să vadă direcția în care Dumnezeu o cheamă. Știți ce este extraordinar? În toată schema de lucru a lui Dumnezeu, El ne comunică limpede, nu se dă bătut. La momentul respectiv doar ne spune că această nație are o problemă. Peste timp Mântuitorul dezvăluie că s-ar putea să fie de 7 ori, adică să, cel rău să se fi întors în ea. Și atunci mi-a mai pus câteva întrebări. Când a fost prima dată exorcizată această nație? Când a scos Duhul din ea? Te-ai gândit, Eugene? Hai, mă! Hai să găsim un moment. Vai, ce era să sar de bucurie când am văzut. Momentul ieșirii din apă. Au trecut Marea Roșie și când au ieșit, știți ce au făcut? Cine a pregătit cântecul? Când au făcut repetiții? Deodată Moise cu tot poporul au început să cânte. Gabi, cu ce începe primul verset din cântarea lui Moise? Scrie în Scripturi, așa trebuie să le spui. Așa le fac la studenți. Cântați Domnului pentru că și-a arătat slava. Ăsta e mesajul. În toată experiența aceea s-a întâmplat ceva încât acești oameni de la agonie au saltul la extaz. Și mesajul prin ceea ce văd ei este că Domnul și-a arătat slava. Știți cum se încheie descrierea de acolo, Alina? Scrie în Biblie. În final, Maria ia timpanele, cheamă floarea cea vestită a femeilor și răspunde la strofa cântată de Moise și popor, tot la fel. Cântați Domnului pentru că și-a arătat slava. Oameni buni, era să-mi sară mintea din loc când am văzut acest lucru. Avem de-a face cu primul moment al exorcizării acestui popor ca națiune. Pentru că au fost cum? În unitate. Și în altă parte, vă aduceți aminte cum se spune? Oh, dar rămâne ei așa, zice Dumnezeu. Și pentru Dumnezeu ăla-i momentul iubirii. Când mergeai de mână cu mine, vai, te vine mine să plâng. Să spună Dumnezeu că mergea ca un om cu iubita lui. E nebunie. Ăla-i moment de maximă iubire între Dumnezeu și această națiune. Întrebarea care vine este când s-a întors demonul. Acest demon care și-a dorit ocuparea locului. Când, Marius? În Scriptură ai învățat lecția. La câteva zile, când poporul a început să cârtească, ăla e procesul, nu vă pot spune momentul, dar ăla e procesul. Nu e posibil să cânți așa și deodată să nu mai vezi. Nu e posibil. Am trăit și noi aceste momente de exorcizare a națiunii. Aduceți aminte care mai sunteți în vârstă? Când am ieșit pe străzile Iașului, 3 zile, am avut sentimentul că toți ieșenii mi-s frați. Ori am fost prost, ori exorcizat. Oameni buni, mergeam pe stradă și uite așa ne luam în brațe, necunoscuți. Mi-aduc aminte de convoiul acela, toată lumea bucuroasă, că am scăpat de ceva. Dar n-am știut ce să facem cu momentul acela. N-am știut. La fel s-a întâmplat cu Iohannis. Dom'le, am stat până noaptea târziu spre dimineață. Am avut sentimentul că se repetă. Asta a mai fost și la Constantinescu, același lucru. Cumva ceva din fenomenul exorcizării acestei nații. Dar de-ar exorciza Dumnezeu națiile una după alta. Nu scapă de demon. Era o glumă, nu e atât de potrivită, dar era o glumă, care spunea o realitate. Într-un cerc de oameni intelectuali, era și un evreu, și discutau bolile societății. Și asta este rău în țara asta. În final, care-i cauza? Dom'le, din una în alta, evreii sunt cauza. Dar evreu, ironic, spune și el, și bicicliștii? Mi-a auzit-o prima dată. Iar altă cauză, altă nenorocire în țară. Toată lumea din corul respectiv, evreii sunt de vină! Și bicicliștii spun, s-au înervat ăștia. Măi, de ce mă bicicliștii? La care evreu? Și de ce evrei? Dragul meu Emil, liceanul doar constată. Dar de vină sunt evrei. Nici conducătorii și nici poporul. Vă spun la modul cel mai serios. Națiunile lumii nu vor putea fi sănătoase la minte până când nu-s vindecați evrei. Și asta vrea să ne comunice Dumnezeu. Iată ce zice în Zaharia când vom veni asupra acestui profet, vom aprofunda. Foarte interesantă strategia. Zice, voi face din Ierusalim piatra de încercare a națiunilor. Păi când am citit așa ceva, zic, las o baltă. Piatra de încercare. Zice, cine va încerca să o ridice? Va fi strivit de ea. Ci voi aduna toate națiunile în jurul acestui popor. Și știți ce face Dumnezeu acolo? Istoria de astăzi pregătește momentul exorcizării acestui neam. Sub presiunea care o creează în curând Dumnezeu peste Israel, se va întâmpla un fenomen, fără de care nu se mai poate rezolva nimic. Națiunea, vorbim de națiune, nu de oameni, de indivizi, de persoane, da? Națiunea. Momentul exorcizării va fi dovedit de următorul lucru. Când se vor vedea, a treia confuzie pe care ei o vor face este că vor confunda pe Mesia, deci pe autenticul Mesia l-au răstignit, iar pe falsul Mesia îl vor lua în brațe. Îl vor declara Mesia lor, pe anticrist. Vă dați seama ce îi se pregătește? Ce ăsta ne aduce pace, prosperitate, ăsta ne eliberează, ăsta ne dă templu, ne dă de toate. Și când își va arăta fața cine este, se pare că ceva bun în acest popor se va dezlănțui și se va răzvrăti. Din pricina răzvrătirii acestui popor, presiunea va crește așa de tare încât vor rămâne fără speranță. Nici să moară eroi nu vor mai putea să spună lucrul acesta. Orice speranță de glorie și de afirmare în istorie, nația aceasta o va pierde. Știți ce va face însă? Această națiune vor plânge cu armare. Și vă zice, ai de mine, l-am răstignit. Vai de mine, l-am răstignit. Vai de mine, ce greșeală am făcut. Cum se va întâmpla? Numai Dumnezeu știe. Momentul din... Să arăs numai tu muntele măslinilor. Momentul respectiv este crucial pentru toată istoria. Sper să reușesc. Am greșit, am reușit, unde sunt? Am depășit muntele, da? O, adică da, am greșit. În orice caz, imaginea arăta muntele măslinilor. După ce acest popor va realiza ce s-a întâmplat în istorie cu ei și îl vor plânge pe Hristos, atunci slava lui Dumnezeu se va întoarce. Știți unde? Unde? Pe muntele măslinilor. Muntele acesta, spune Zaharia, se va despărți în două și așa mai departe, iar procesul se încheie. Dar în acest proces, iată ce spune Scriptura. Voi scoate duhul necurat. Avem de-a face cu exorcizare a unei națiuni. Și momentul este ăsta. Altul nu este. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a ales să pregătească scena istoriei, să exorcizeze acest popor. După care, ce urmează? Wow, ce urmează! Națiunile vor veni să-L cunoască pe Dumnezeu, pentru că vor putea să continue discursul lui Dumnezeu către națiuni. Frații mei, suntem în fața unui plan măreț. Doar Hristos Mântuitorul nostru l-a făcut posibil. Dacă El nu alegea să moară pe muntele măslinilor în zona respectivă, în final, lucrul acesta nu era posibil. Ori exorcisarea va fi făcută în baza acestei autorități pe care Hristos ne-a dăruit-o. De aceea ne aducem aminte de moartea Lui și cu toată reverența vă invit să o facem. Pentru că timpul l-am depășit, vreau să ne ridicăm, să ne rugăm și să se roage pentru noi toți, fratele Vale, ca să putem să ne împărtășim cu pâinea și vinul.